man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Mans vārds ir Anda Buševica, un pieminot 3. gada dienu kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Šajā raidījumā es sarunāšos ar tulkotāju no ukraiņu valodas Māru Poļakovu, kur šobrīd sadarbībā ar žurnālu Punktum rīko ukraiņu literatūrai veltītu pasākumu ciklu Valodu mājā Rīgā, un ukraiņu mediju mākslinieci Oļu Mihaļuku, kura februārī Rīgā atradās mākslinieka rezidencē, strādājot pie sava video darbu cikla Cilvēks nav sala. Oļa Mihaļuka Latvijā strādā ne pirmo reizi. Ne pirmo reizi arī tieks ar šajienas cilvēkiem. 24. februārs iezīmē 3. gadu, kas aprit kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, taču ir vēl kāds datums, kas iezīmē 2014. gadu, kad šis karš patiesībā sākās. 26. februārī Ukraina atzīmē pretošanās dienu Krimas autonomās republikas un Sevastopolas pilsētas okupācijai. 26. februārī Pauls Stradiņa medicīnas vēstures muzejā Rīgā mākslinieca Oļa Mihaļuka aicina uz sarunu. Tas nav tikai mans personīgais karas sākums. Tajā viņa dalīsies ar fotogrāfijām, video, audio piezīmēm un mūziku no saviem multimēdiju darbiem, kas veltīt Krimas pussalai. Un viens no šādiem darbiem bija skatāms arī 2022. Gadā, kad Rīgas mākslas telpā notika Latvijas laikmetīgās mākslas centra organizēta izstāde Dekoloniālās ekoloģijas – saprast postkoloniālo pēc sociālisma. Un tā bija multimediāla kolāža Atmiņ mētra. Strādāt pie šī darba mākslinieca sāk jau 2014. Gadā. Viņa viesojas pie savu draugu ainavu dizaineru Luhanskas apgabalā, kad Krievija sāka Austrum-Ukrainas teritoriju okupāciju. Draugu pagalmā auga dažādi auga puķis, tai skaitā piparmētra. Un tad no arī piparmētra kļūpa par šī darba atmiņmētra simbolu. Piparmētra ir ļoti dzīvīgs augs, kas ātri atjaunojas pēc nopostīšanas, piparmētra ir grūti iznīcināt, un vārds piparmētra ukraiņu valodā nozīmē atcerēties. Māra Poļakova šim izstādes darbam palīdzēja latviskot Oļas rakstīt dzejoli.
Es saprotu, ka jūs vienu otru pazīstat.
Nē, mēs pirmo reizi satiekamies.
Jā? Nu jā, es saprotu, ka jūs sadarbojaties, kā tu tulkoji Oļas dzejoli.
Nu, vienreiz, jā.
Projektam Dekoloniālās jā. Ekoloģijas.
To es darīju. Dzejols bija ļoti sarežģīts, jo viņš turējās visu uz ukraiņu valodas īpatnību, uz vārdu spēli, kuros latviski nekādi nevarēju atveidot. Tad es pirmo reizi dzīvē darīju to, ko dzejnieki dara. Es, nu, es ņemu un uzrakstīju jaunu dzejolu par to pašu.
Es zinu, ka Oļa Mihaļuka, šobrīd strādājot pie savu darba, Cilvēks nav sala trešās daļas, intervē Latvijā dzīvojošos ukraiņus. Un sarunas ar cilvēkiem ir gan viņas iedvesmas avots, gan izteiksmes līdzeklis. Nevelti Oļas pirmā izglītība ir žurnālistika. Un līdzīgā veidā tap arī nesenāks videodarbs Irpiņa atdzimšanas hroniks, kas arī tika demonstrēts izstādē Dekoloniālās ekoloģijas. 2022. Gadā Krievijas iebrukuma Ukrainā laikā Irpiņa kļuva par kaujas lauku sadursmes vietu Kijevas ofensīvas laikā.
Я можу додати кілька слів про Ірпінь, тому що ця робота була на виставці, але потім організатори запросили мене на фінісаж, на закриття. І на той момент, оскільки я була в Києві, я лишалася після повномасштабного вторгнення в Києві, і я займалася...
Деклоніало екологію істадзі організатор бі лугуші ор підолітє серії істадзі слегшанс пасакумам. Tajā laikā mākslinieci jau bija Kīvā lielā iebrukuma sākumā, kur viņa bija volontieri, nodarbojās tātad ar palīdzību armijai un ar augiem. Un tādējādi tapa šī filma, kas tika parādīta Rīgā izstādes slēgšanā.
Jā, jau šķiet, ka jūs piederējat pie tiem cilvēkiem, kas aptvēra kara sākumu jau 2014. Gadā. Tāpēc pieminēju to žurnālistu darbu, jo, cik es zinu, jūs devāties un fotografējāt Donbasā to visu.
Zaraz poesņu. Jā, māju žurnālistu svitu. Але вже давно працюю як артист, як художник, як режисер.
Вона тішом є журналістка зізглітиба, тож вона я усе страда як мокслівниця, як режисер. Тож 14-го года вона була ган Крима, ган Донбаса. Он радзот нотікошо сапрат, що сварігакайс ір документувати то, що нотік, не віз стазіть пашу смаклу. Це дуже схоже на те, що Вікторія Меліна зробила, коли вона приєдналася до Truth Hunts, right?
Так? Так, я думаю, що у нас у багатьох такий досвід, бо дійсність стає настільки інтенсивною.
Я саме знаю того, що Оля дарівся, а того дарів Вікторія Меліна, кура арі лізер карсакому, мерш не рікстий прозу, бет uzskatīja par savu pienākumu dokumentēt noziegumus, un atbilde ir jā, ka tā tiešām bija, un daudz mākslinieku saprata, ka realitāte ir tik intensīva, ir jāstrādā, ar to ir jāfiksētās. Un tieši pirms kara sākuma viņai Krimā bija multidisciplinārs projekts Bahčisarajā muzikāla pasaka, un viņi tur ieradās šī projekta ietvaros tieši pirms referendumu un ieraudzīja jau pilnīgi citu pasaku.
Es gribētu pajautāt, varbūt izklausīsies nepieklājīgi, bet vai tas ļoti negrauj, neierobežo mākslinieku, nu, ka šobrīd šķiet ukraiņu māksliniekiem ir tikai viena tēma?
Ot, vlastne, zūstriķ, jākā būtu 26. un nās muzeja medicīna.
Tikšanās, kas Oļai būs 26. februārī medicīnas vēstures muzejā, ir veltīta tieši šai tēmai. Robežai, pret kuru tu visu laiku atderies. Oļa saka, ka viņa grib ieiet savā audiovizuālajā stāstā, darīt to, ko viņa grib darīt, un Odisāta šobrīd notiek tikai pagrīdē, undergroundā. Taču ir tā, ka notikumi tevi nemitīgi izrauj, izvāk no tā, ko tu dari ārā.
Так, просто от тут, в Латвії, спілкуючись зі своїми колегами, з художниками в Латвії, я розумію, що вони не розуміють, що у нас безпека.
Вони сказали, що шейд сарунаєтесь з колегами мокслівниками, мені відкартуюся, що ми шейд не сапротам, що брєзмес, Україна, мені все реалс, мені все фізиськ, та нав абстракція, пар куру ту рефлекте, куру ту пардома. Lai tu varētu taisīt mākslu, tev ir vajadzīga šausmīgi vienkāršas un tveramas lietas – elektrība, drošība. Šorīt no rīta puspiecos Kijevā bija uzbrukums, un Oļa ir zvanījusi mammai, lai pārliecinātos, ka viņa tiešām ir priekšnamā drošībā. Ну, тас друсцінь новерш узмані.
І це трохи заважає в моменті концентрації, монтажу і так далі. Що ми продовжуємо жити життя, да? Це для нас стало рутиною, на жаль, ну, ці тривоги, атаки. І в той же час ми хочемо існувати і повноцінно
розвивати. Одеса Оліс і Стадиш, і тепер цілек, що нам він дуже стала. Notika pagrabā, jo Odisā nav šobrīd laikmetīgās mākslas muzeja, nav tam telpu. Ne tādēļ, ka viņš būtu sagraudzis, cits mākslas centrs ir sagraudzis, viņā trāpīja raķeta, bet jo gada laikā tas jau ir atjaunots. Oļa tur bija izstādījusi savu audiovizuālo mākslas objektu, tas ir bijis ļoti jaudīgs objekts ar lieliska līmeņa skaņu, un gribējies to parādīt. Kīvā šī izstāde notika Dovženko centrā.
Ja es pareizi sapratu, viņi minēja, ka pagrabā tas notiek.
Pagrabā, jā, ļoti glezniecības.
Undergroundā ļoti burtiskā nozīmē.
Manis and Island, neviens cilvēks nav sala. Tā ir rinda, kas patipināta no Džona Donnas dzejoļa. Un šis dzejols atrodams arī nesen latviski iznākušajā Džona Donnas krājumā, Anna Sauziņas Raimonda Ķirķa atdzejā. Visai cilvēcei ir viens autors, un tā ir viens sējums, un kad kāds mirst, tad viena nodaļa netiek visizraut no grāmatas, bet iztulkot labākā veidā, un katrai nodaļai jātiek tā iztulkotai. Tā raksta 16. 17. Gadsimta mīs autors Džons Donna, savukārt mūsdienu ukraiņu mediju mākslinieca Soļus Mihaļuks darbos. Šī dzejoļa rinda ir nosaukums gan intervijā minētajai izstādei, gan arī trīs video darbu ciklam. Otrā Mariupolē veltītā daļa noskatām arī YouTube un saiti jūs atradīsiet Latvijas Radio mājas lapā pie šī raidījuma apraksta.
Es saprotu, ka šī darba jēga tas, ka tiek pretstatīta kaut kāda tāda mūžīgas lietas kā dabas skaistums ar to, nu, ko karš ir izdarījis ar to cilvēku pasauli.
Nu, dļa mani tā ne kontradikšana, ne protestāvliņa. Dļa mani prosto...
Šeit ir mazliet cita nokrāsa, lai nav pretrunas starp dabu un to, kas notiek karā, jo šai tēmai ir ļoti daudz nianšu. Pirmo daļu viņi bija taisījuši 3 mēnešus pirms lielā iebrukuma, un tā ir bijusi ļoti romantiska, ļoti empātiska. Viņi ir bijuši līdzās savējai Krimai un filmējuši rakstus ūdenī un rakstus zemē un visu ko tādu. Un tad pa šo pašu ceļu, kur viņi ir filmējuši, sāka braukt smagā armijas tehnika.
A čeres 3 mēnesi, konkrētno po cī stežiņi, konkrētno po tomu, šo mēs zrobili, vaškā tehnika pišla na materik.
Video darbu ciklu Cilvēks nav sala idejas, ka kopā satur jūras. Azavs jūra, kuras krastā atrodas Mariupole, ir cikla otrā filma. Pirmā daļa ir veltījums Melnajā jūrai Krimas notikumiem. Izziņai 2014. gada 16. martā Krimā un Sevastopols pilsētā nelikumīgi tik rīkot tā dēvētie referendumi par pievienošanos Krievijas federācijai.
Cik es saprotu, Krimā Oļa intervē arī grieķus, cits mazākuma tautības meklē, nu tās tā kā saknes.
Це була насправді випадковість. Я розмовляла з
людьми. Ka cilvēki piederēja dažādām tautībām, izrādījās nejaušība. Oļa saka, ka viņai runājusi ar cilvēkiem. Un tikai pēc tam izrādījās, ka nu, kāds no šiem cilvēkiem ir ebrejieti, kāds ir Krimas tatārieti, ir Krimas romi, kas ir pilnīgi fantastiska kopiena. Referenduma naktī viņi ir bijuši pie romiem, un tur plīvojas iespējams pēdējais karogs Krimā, jo Krieva zaldāti tur baidījušies iet iekšā. Referendumu naktī viņi tur ir spēlējuši mūziku, un tā ir bijusi viņa privātā pretestība. Tam visam veids, kā turēt citu, noturēt to savu vilni. Vēl kāds tur ir bijis Krievs vai Azerbaidžāns, etnisks Ukrainis, taču visi ir teikuši, ka viņi negrib aneksiju, nu, nošķirties no Ukrainas.
Tas, kas sasaista šos trīs No Man Is An Island stāsts kopā, ir jūra, jūras tēma. Azovas, Baltijas un Melnā.
Tak, tak, tak. Ja tūt uža v Rīzi pačula tako duže...
Jau šeit Rīgā Oļa ir sapratusi. Viņa ir uzklausījusi Mariupoles meitenes stāstu. Meitene no Mariupoles ir savu patvērumu atradusi Rīgā, un viņa ir stāstījusi, kā viņa iebridusi Baltijas jūrā pirmo reizi. Un sajūtusi, ka visas jūras ir viena jūra, ka šī pati jūra, kurā viņa stāv pie mūsu krasta, skaras pie viņas krasta Mariupolē. Patiesībā neviens nav sala, ir stāsts par to, ka nekas nekur nepaliek, jūra ir viena un
viena. Tā kā zabārvliņa dļa mēne. Cē nespravdi pro neuniknēņist, nikto neostrīv, tāpēc visi morā odne morā, mēs visi vzajēmu povjāzuņi.
Savukārt Latvijā ir mākslinieca Inga Erdmane, un arī viņas topošos darbus iedvesmo jūra, gan mazliet citādā veidā. Savam topošajam darbam viņa ir filmējusi izžuvušo Arālu jūru. Mākslas kurators Ievas Astahovskas aicināts, abas mākslinieces satikās, lai ziemas dienu pavadītu pastaigā pa Bolderājas jūrmalu.
Kā jums patika Baltijas jūra? Es zinu, ka bijāt pastaigā.
Mene vzagalī Baltijski mori duži tak nasprāvdi. Mene osvistu, vana duži zaspokoja i protiegom od...
Baltijas jūra man ļoti nomierina, sakoļi. Viņa pēc lielā iebrukuma sākuma ir daudz braukusi uz Baltijas jūru, bijusi Gdaņskā, bijusi Sopotā, tagad Rīgā. Šeit arī ukraiņu karavīri uzturas rehabilitācijā pie jūras. Jaunķemeros tieši tā. Šī jūra, Baltijas jūra, ļauj atgūt spēkus un sniedz atbalstu, jo Ukrainā jūra tagad ir briesmas. Ukrainā no jūras var nākt nāve. Un to arī ir diezgan grūti mums šeit iztēloties, to, ka tu stāvi jūras krastā un atskan gaisa trauksmes signāls, un viļņu dēļ tas ir vēl skaļāks, vēl šausminošāks, un tu saproti, ka tūlīt nāks droni un...
Inga Ertman atstāst kādu mirkli abu pastaigā. Diena bijusi apmākusies, un Oļa Mihaļuka teikusi, ka tas ir labi. Ukrainā ir labi, kad ir apmācies, jo šādās dienās nevar lidot iznīcinātāji droni. To, kā karš izmainīs mūsu pasaules uztveri, to pamanīt palīdzēs arī marta sākumā gaidāmais pasākumu cikls Valoda mājā Rīgā. Un viena no tā organizatoriem ir Māra Poļakova.
Kas tas ir par pasākumu, kad tas ir gaidāms?
Tas ir seriāls. Mēs ar interneta žurnāla punktum izdomājām seriālu ar nosaukumu, ko sver ukraiņu vārdi. Seriāli veidos trīs pasākumi, apvienotas sarunas un lasījumi. Pirmā saruna ar lasījumu būs marta 1. sestdienā, 1. martā, 14.00 Valoda mājā Votielā, un tās tēma būs kara valoda. Mēs runāsim par to, kā par valodas izmainīšanos kara laikā un kara dēļ domā ukraiņu rakstnieki, un mēs runāsim par to, vai tas ir skāris arī latviešu valodu. Ukraiņu literatūrā par to ir ļoti daudz, nu pat iznāca Ostaps Livinska kara vārnīca latviski. Mēģinājumi iziet no pirmā šoka un apstulbuma par to, ka ir sācies šis lielais karš, par to, ka tev uzbrūk. Ka tevi mēģina iznīcināt. Un Ostaps pieraksta to, kā cilvēki pamana, kā ir mainījušās vārdu nozīmes. Nu, sākot no visvienkāršākajiem vārdiem, no vārda aliča vai no vārda zvaigzne. Bet ļoti interesanti bija tas, ka tas nebija vārnīcā iekšā, viņš citur stāstīja, kā ir mainījusies vārdu miers nozīme. Miers vairs nav tas, ko mēs gribam, saka cilvēki. Tas miers, ko mums grib uztiept, nav nekāds miers. Tā ir sakāve, tā ir iznīcināšana. Tas miera lauks, ja viņš vairs nav miermīlīgs, piemēram.
Šķiet, ka arī latviešu lasītāji var sekot, kā valoda mainījusies. Pirms gada iznāca tavā tulkojumā šī grāmata Karastāvoklis, un tur bija pat nedaudz šis pārsteigums par to, ka karš jau bija gājis kādu laiku, pilna mēroga uzbrukums, bet cilvēki joprojām visspilgtāk atcerējās kara pirmo dienu, un tu runāji par to fenomenu. Atceries, par ko es...
Es atceros, jā, tieši tā.
Kāpēc tam vairs cilvēks nav spējis normāli domāt? Šo pirmo kara dienu viņš vēl spēja?
Tas ir tā kā zipspaudzes uzliesmojums, kurš saglabājas, kurš paliek, un tu esi tajā apstulbinātajā stāvoklī un netiec no viņa laukā. Kaut arī, nu, tu turpini dzīvot, staigāt un darīt darbus. Tas, protams, pa šo laiku ir mainījies. Valoda turpina mainīties.
Tu saki seriāls, pirmo sēriju jau pārunājām tālāk.
Otrā sērija būs 8. martā arī divos, arī Valoda mājā, un tā jau būs par literatūru. Par to, kas no ukraiņu literatūras latviski bija lasāms līdz 22. gadam, un kas ir mainījies 3 gadu laikā. Vai ir kaut kāda koncepcija parādījusies tam, kas uzrodas no ukraiņu autoriem? Sovietu laikā kā notika tulkošana, kas tika tulkots, kāpēc tika tulkots? Vai Nacionālajai bibliotēkai ir kaut kāda stratēģija tam, kā viņi iepērk grāmatas citās valodās ukraiņu autoru grāmatas? Man liekas, arī ļoti interesanta lieta.
Jo tad, kad mums bija intervija ar Tamāru Zērņu, kur to arī laipni tulkoja, viņa atklāja to, ka šis romāns Meitiņa faktiski bija pirmais Ukrainā kara žanrā, jo ir tāds paradoks, ka krievu valodīgajā literatūrā kara tēma arī kino nekad nav nogājis no skatuves, bet Ukrainā faktiski šis žanrs nepastāvēja.
Tagad šis žanrs pastāv, ir ļoti daudz karavīru rakstītu grāmatu. Diemžēl diezgan daudzas no šīm karavīra rakstītajām grāmatām iznāk pēc tam, kad karavīrs jau ir kritis. Tas ir pēc nāves grāmatas. Nesen, pirms dažiem mēnešiem, iznāca Mihaila Leonoviča pa Vilna Ļudina. Leonovičs nav oficiāli kritis, viņš ir bez vēsts pazudis jau, man liekas, gandrīz 2 gadus. Pēc nāves iznāca Aleksandra Satko grāmatu stāstu krājums. Ir daudz, kas iznāk pēc nāves. Mani kolēģi, zenieks un rakstniece, Jevhens Lirs un Lena Herasimjuka ir izveidojuši piemiņas projektu. To sauc nedapisaņi par rakstniekiem, bet viņi ņem plašāk, viņi saka literatūras cilvēki. Ieskaitot tajos arī bibliotekārus, arī grāmatniecības industrijas darbiniekus, tipogrāfijās strādājušos, tos, ka viņi uzskaita un stāsta par tiem, kuri ir krituši šajos kara gados, nevis 3, bet cik jau, gandrīz 11? Ne nopietni, gandrīz 11?
No 14. gada.
Ak, Dievs. Un es neesmu skatījusies pēdējās dienās, jo tas skaits nemitīgi pieaug. Ne tikai tādēļ, paldies Dievam, ka katru dienu krīt vēl kāds dzēnieks, bet arī tādēļ, ka viņi uzzina par vēl kādu, kas jau ir kritis, bet par ko viņi līdz šim nav zinājuši, bija pāri 200. Viņi publicē tekstus un stāsta par to, kādi šie cilvēki ir bijuši. Viena daļa ir tāda, ka par to, ka viņi ir rakstījuši, zina tikai viņu tuvinieki. Un tad, kad viņš ir kritis, izrādās, ka tas ir bijis pilnīgi brīnišķīgs dzēnieks. Pavisam neilgi pēc šī projekta aizsākšanas viņi publicēja tāda pavisam jauna puiša, Niks Kalambets dzējoli, kas vispār ir kā pilnīgi buramvārdi, un apakšā bija rakstīts viņa pēdējais dzējolis, pierakstīts frontes pirmajās līnijās bloknotā.
Labi, seriālā tālāk ejam.
Un trešā saruna ir par pavisam jaunāko ukraiņu literatūru latviski un par vēl neesošo ukraiņu literatūru latviski. Par to, kam ir jābūt, kas var būt top, kas vēl tikai būs. Par ko es ārkārtīgi priecājos un ar ko es ļoti lepojos, piedalīsies ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīcas dalībnieki. Šī darbnīca darbojas kopš septembra beigām.
Māra Paļakova smalkjūtīgi aizmirst piebilst, ka ir šīs darbnīcas vadītāji. Sākoties pilna mēroga Krievijas iebrukumam Ukrainā, tulkotāji no ukraiņu valodas Latvijā bija vien pāris un ir prieks, ka šī situācija pamazām mainās.
Ukraiņu literatūras tulkošanas darbnīca ir brīvprātīga iniciatīva. Rakstnieku savienība viņu jauki atbalstīja. Tapšanas brīdī. Reizi nedēļā sanāk cilvēki, dažiem no viņiem ar literatūru līdz šim ir bijusi ļoti neliela saskarsme, dažiem ir bijusi liela un pavisam liela. Mēs kopā mācāmies tulkot ukraiņu autorus, vienlaikus šos autorus atklājot sev, jo lielākajai daļai ukraiņu literatūra ir lielais nezināmais.
Ko svēr ukraiņu vārdi, žurnāla punktum un Māras Paļakovas veidots pasākumu cikls Valoda mājā Rīgā?
Šīs sarunas būs 3 pēc kārtas, 3 sestdienas pēc kārtas, 1., 8. un 15. martā. Vismaz šobrīd mēs domājam, ka katrā no tām būs kāds lasījums, lai skanētu ne tikai mūsu balsis un viedokļi, bet arī nosaukumā minētie ukraiņu vārdi.
Pieteiktā tēma man liekas interesanti. Pamanīt, kā mūs izmainījusi kara klātbūtne, kara ilgstamība, vai ir mainījusies arī vizuālā pasaules uztvere, jautāja ukraiņu māksliniecei Oļai Mihaļukai.
Ja mabūt pačnu s sebe, da, tomu šo ja zagalom ne možu skazāti, jak mijājās, ja možu pro sebe skazāt.
Oli saka, ka viņa nevar spriest par to, vai vizuālā valoda ir mainījusies vispārīgā līmenī, viņa var runāt par sevi. Tad, kad viņa 2014. gadā sapratusi, ka sākas karš, un tas ir liels un šausmīgs karš, kas būs, viņas performances ir bijušas ļoti stūras, ļoti skarbas, viņa ir gribējies kliegt par to. Tagad viņa darbi ir ļoti maigi, ļoti niansēti, pieklusināti, un iespējams, ka tas ir šī šausmu spiediena dēļ, ka tu atrodies tajā punktā, kurs visu šīs šausmas nāk tev virsū, un tu ļoti novērtē klusuma brīdi, vieglu vilni, saules staru cauri miglai.
Що стосується от виключно мене і якогось мого кола, тому що ясно, що і якісь різкі штуки, там 20 днів в Маріуполі і так далі, теж треба показувати світу, да. Але я от згадала навіть зараз, дозвольте, я покажу.
Oļa Mihaļuka negaidīt no somas izņem nelielu sirsniņu, Ukrainas karoga krāsās, darināt no pērlītēm, un no Māras Paļakovas reakcijas es jau noprotu, ka tulīt tulkojumā sekos ļoti emocionāls stāsts.
Es burtiski apraudājos, es iedomājos tos artilērista pirkstus, kuri taisa šīs te, nu, darbojas ar tām mazītiņajām pērlītēm. Ok. Tātad vēl viena lieta ir tāda, ka, protams, ka ir vajadzīgi arī ļoti asi, ļoti skaudri darbi, teiksim, tādi kā 20 dienas Mariupolē, viņus vajag rādīt pasaulē. Taču pērn gadu Oļa daudz braukusi uz Kramatorsku, uz Huļaipoli, tas ir tās Pokrovskas fronte, par kuru šobrīd tik daudz runā, un vērojusi, kā tur tiek galā ar dzīvi stepēs viņas draugi, kas ir no Karpatiem. Ukrainieva ir ļoti dažāda. Dzīve Karpatos pilnīgi citādi nekā dzīve stepē. Tur frontē ir ļoti liels troksnis artilērijas dēļ un kara dēļ. Tā viena aina, ko viņa stāsta, ir kā vecs vīrs vāra zupu. Un stāsta, ka viņš darina no mazītiņām pērlītēm lūk tādas sirsniņas. Viņš to dara, lai pabūtu klusumā, lai pabūtu mierā, un ka viņš arī saviem jaunajiem cīņu biedriem, kuri visi ir uzvilkti un turas uz robežas ar nervu sabrukumu, stāsta, ka ir jāmeklē kaut kas tāds, ar ko tu vari būt klusumā kādu brītiņu.
You remember this moment with Suren playing Duduk, yeah, Mariupol. Because second part.
Otrā šī darba daļa ir veltījums Mariupolē, un darba galvenais varons ir Surens Voskanjans no Mariupols. Viņš šai pilsētā atradās arī blokādes laikā. Un šķiet, ka kaut kādā ziņā mēs abi esam uz vienu viļņa. Viņš ir mūziķis, spēlē Duduk, un arī viņa mūzika ir ļoti klusa un mierīga. Es viņu arī intervēju, un es jautāju par laika izjūtu, par attieksmi pret skaņu, par gal galā mūziķa radošumu, pēc tam, kad ļoti ilgs laiks ir pavadīts pagraba tumsā un bezlaikā. Un tas bija kaut kādā ziņā ļoti aizkustinoši, ka viņš šīs sarunas laikā mēģināja mierināt mani. Teica, jā, ir iespējams dzīvot arī pēc visa pārciestā.
Nu, cē tā kā duža tīhi un Mariupoļa.
Mūsu Mariupole filmā sanāca ļoti, ļoti klusa, ļoti maiga, un Surens, kas tur spēlē, viņš bija Mariupolē. Filmējām mēs 22. Gada beigās.
Мы записали першу частину в 21-му, а другу частину Маріуполь так наприкінці 22-го, через рік.
Я перша даля ir ierakstīta 21. Gadā un otrā daļa Mariupolē 22. Un Surens martā bija Mariupolē. Es saku, ka viņi ļoti uztraucās, kā viņam tur ir. Viņš tika kontuzēts, kā gandrīz visi tur, bet ir atpakaļ, viņi ir tikušies.
От згадала таку деталь, яку він наводить.
Surens stāstījis, ka Mariupolē viņš mūziku spēlējis tikai vienu reizi, kad bijusi ļoti spēcīga, ļoti skaļa apšaude. Pagrabā bijis dzirdams, kā skan Azovs staļ, kā skan rūpnīca, liels troksnis. Un bērni ļoti baidījušies tur pagrabā bija bērni izsalkuši, izbijušies bērni. Un Surens viņiem stāstījis, ka tur ārā ir tāds burvis, kurš ir izsalcis, un tad viņš dauza pa lielu, lielu kastroli, bet brīdī, kad apšaude ir kļuvusi sevišķi stipra, viņš ir ņēmis Duduk un spēlējis. Tas ir filmā tā šopuļa dziesma, ko viņš spēlējis.
Mūsu sarunas laikā Oļa Mihaļuka vairākas reizes saka, ka mēs šeit, mēs nesaprotam. Un to jau arī nav iespējams saprast. Kā tas ir jau 11 gadus dzīvot augošā netaisnībā, kara apstākļos, kad mākslinieka profesija nav atdalām no viņa tautas likteņa, kad viņš vienlaikus ir kara nozieguma dokumentētājs, atmiņas glabātājs un mierinātājs. Pateicos mākslas zinātniecei Ievai Astahovskai par savišanu kopā ar mākslinieci Oļu Mihaļuku, Mārai Poļakovai par tulkošanu līdz dzīvošanu, ar jums sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperatori Kristīna Dēle un Aleksis Šaicānovs.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies var zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.